واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله المرء الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بكي من سنت يالله سبحانه وتعالى من يدنك بلغي موي لن يوطنك ببايتي بس دينا خمنتني كن نكونك من السلام moy bis biñu wagneeku di delu ci mom subhanahu wa ta'ala. Te ginnaw delu ci bi neena kenn ku nek dina la graal ñinga do jëm ci kaw suuf tamo yalla subhanahu wa ta'ala du aji to kenn ci lepp lu ma def ñu ngi sant mom subhanahu wa ta'ala diko dimbali ko diko ñaan mu deggal di seede ni amu kenn ku ñu wara jamm ci dimb ko mom subhanahu wa ta'ala to bokka la ñeel ko di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamam la dawam la tanexam la soxtem la yalla yalla fayno ak sahaba ak kepp ku topp ci mom babo def len di taxaw mokki ci khutba tay dañ koy sopp ci suñu khutba bi wessu moy ana naka la jamm bi di wara exploiter li ni tok da tam muy waxt nek li nga xamantene doomu adama bi moy capital dundam ci kaw fof ndax lepp ci dund rek bo defé ci loolu lañ lay att ginaaw ni dem ci suñu bopp na dem dund tan ci ni kan dafa yag subhanahu wa ta'ala yalla di wax ni ay yeen di jox na ngeen ma rakam deug rakam ta bu ngeen demé bay wax la doon wax bu rafet wax bu yew wax bi defal ndax lolu moy ka seen bir yewé yes def na ko ahlana te ci la leen di jeng ko yeen seen bakka moy di wax yalla subhanahu wa ta'ala ni fepp bo xam top waxo moy jeng alquran yi nga xam ci fala waxe ngeen di jëfëy ci sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko di xalla moy ke jëfëy jëfëy ko mag yalla ci yalla ko wal bokk yi ni di waxtu dafa am ahamiyya moy solo ko xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala ma ko def bokku dañ mom mi ci wal yalla subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran al-karim ni wal asr ni wal wadhuha ni wal layl wat ci jamono yi nga xamanteni mom yalla li tax mu wat ci dañ ci may lo xel ngir ñu xam solo bi ci nek bi ñu waxe wal asr gën na ci jamono ñi ni al asr moy tapusan mune innal insana lafi khusr doomu adama yepp tax na koku bu fekkonte ni fala aya bi yam wala fala sura bi yam da nga nan jaamu yalla matatu ko moy illa alladheena amanu wa amilu ssalihat ni bokk ci fekkane koku moy ñi nga xamanteni gëm nañ yalla te ni jëf jëf du baax yam ni ta wa tawasaw bil haqq ñuy diglante rek wa tawasaw bis sabr di diglen ko mun mun ci jaamu yalla yi nga wara jaamu yalla subhanahu wa ta'ala nakka bakka la ngir dem ci ko jaamu yalla ngay ni ci dund fajar nga nakka bakka ni bayyi nelaw yi ngir dund ci fajar ci jatte leer ko jox nga nakka bakka ngir jaamu di yalla sakku di yow nga xamanteni mo nek ci wéru ko munit nak bo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala tekul nako sa kaw mo xam dafa jël kenn ci sa wayru wala sa njabot do mun ko nangu ni mom moy ta'alu lima yuri moy kay def lu ko dox do soxla wu qur'an mu nit lepp lo xam tan ni yalla tere la muñ mo lay dimbali da nga bayyi ko ndax lolu bakkar moko yoot da bayyi ko ay hasa bakkar ba moy yalla ko ko def non la borom subhanahu wa ta'ala di dem ta tay batay ci ay bi ni wax ni wal akhiratu khayrun wa abqa neena dundu bi ngeen dund ci ko suuf muy dundu muy jeer bu len ko dem de dundu ngeen nga xamanteni dundu ko sax ndax al akhiratu muy yawmal qiyamati dundu khayrun mo gën sax ko len dëgg yu bo xamanteni ëlëk mom ngeen fay seen fi wa alqa ta fay ka ko fa non moy fay ga sax ci di aljanna yam ñu jëf defal borom subhanahu wa ta'ala ma ci ñu jëf ko mok yi ci li di wax li safar am la ko mo lay mëna dimbalé ba nga koy jéxal ci lo xamanteni yalla gëreem yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ko wax ni wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qareebin fa asaddaq wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa'a ajluha wallahu khabirun bima ta'malun mokki li di wax lo xamanteni kepp ko xamanteni xam nga ni ci aduna kenn sa ko war nga bayyi fay tay ni borom subhanahu wa ta'ala wax yalla mo ni wa anfiqu yuma len won sa dal neena day la ci profito ngeen ci def yoon yalla neena laata ni nga xamantene mom la yonee sallallahu alayhi wasallam wax ni aktiru min dhikri hadhihi al-lahat dalilan bari du fakkati ko li nopp banne li dhikru min reew bay la ma nga reew nga ba pare yalla ni di dogal moy al-maut borom faataya ne defal ma ngay jaayante ak li yalla wotta bari dafay def ci yoon yalla la ta de ko fi neena ndax loolu di e bu ñewé am na yo xamanteni li wax moy bokku na ci li ci nek moy tam fa yaqula li rabb yow yalla lawla akhartani ila ajli qareeb ndax do mo mu ñew tuti do wax ma la ko mu ñew ko ci ndigu ma tuti ma delu wat ci ak fa asaddam ma yekuti bu do xarit takara ma tax bi ne sama wet ma sarax ci kenn wa akul min as-salihati ngir ma bokk ci nga xamne may jaxé lool wax do ci mom ginnaw la fete ndax yalla mu ne wa lan yu'akhkhiru Allahu nafsan amul benn bakkal bo xamanteni duma ko yexé ida ja'a ajruha bu akam jote ak yalla mo ko xarit na ko xam lepp lu muy def mokki ba defé ci Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dafa wax ni anta la tas'al mata tamut wala ayna tamut لأن هذا الأمر لا يحتاج سؤال أمر مرفوع منه ولا بد أن يكون ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا بل كما قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لأن يوم يعلمون لهم فكيف حملوا fangay faaw yi xam do wante mën nga waajal na lay faaw ndax yeen ci waxtu wi nga xamanteni ba tay ya nga sal xel ya nga sal kon weso ko ci ngay def lu baax ala al-istimrar di wax lu baax tax di ko diglé julli boy julli mo melni julli gi mom moy don so mu jëntal julli ci nga jëflante nga xata jëflante mom jëflante bu rafet bo melni bokoy rom rek defal say kat bu ngay jëndé mu dëgg ko kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yaqul khayran aw yasmut li bo ci ndëb ibnu uthaymin leen ak lo guddu 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 fa ci rasul xamale nabi ci do xamne bu ñewé mom xaw ga lay faa ta bo faa to rokki ya na sey borof faa da ya neen buñ nga déggilé lan la ñaata fam nga ci kaw suuf bu doon ni ay jinni ak nga di def da nga naan man de def na bis wala sax matul bis la def ci kaw suuf kon mbokk yi ngir nit ñi war istisnaarul waqt ngay njeexal bis bi sa waqt ngir ëllëg yàlla bu lay xisaat ci lépp dugg ci kaw suuf mu mën laa jaar nga bokk min assalihin yeneen di sallallahu alayhi wa sallam ngeen leen bokk ci li ngeen di bàyyi xel muy di fàttali ngir de aqul ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي بنا من سنتك يا الله سبحانه وتعالى بجد الزلمة يا نبي صلى الله عليه وسلم من يعني يا الله سبحانه وتعالى مفيد في جنة محمد صلى الله عليه وسلم وأكي صحابه ak képp ku topp ci jumal bi rafetale boobu borom bi subhanahu wa taala di doon sufam si mbokk yi yonente bi salallahu alehi wa sallam moo ñëwaat ba tey di ñu dénk ay dénkaane yu cedd ci naka la ñu mën a bàyyeekal waxtu bi nga xamante ni moom la ñu dund ci kaw suuf wa dem ci xadis abdullahi ibnu abbas radiallahu anhu aw radiallahu anhuma قال مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة هذه مرهون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عبد الله بن عباس نينا جلنت بي صلى الله عليه وسلم تطوحني أمنا نيا يو خمنتني دوم آدم يدجي سعد اللول كتنك بلغا خمس صلى الله عليه وسلم مني ويرنا ak jox wér ak tool mbokk yi képp koo xamante ne sibur rek dal na parce que articulation bañ nga tëgg liggéey njëkk a def mooy da ngay ñee ñi lay romb di wax ak aleen ak anaan lan la dal mooy da ngaa réew kon boo ci génnee rek xamal ne li nga la yàlla noonu nattoo la pour boo ci génnee rek nga defaraat sa noxol ak sa waxin ci jaamu yàlla. ñaareel mooy alfaraq wax nañ ko léegi mooy temps bokk na si li nga xamante moom la jaan bi di rit balaa muy faatu mooy day sàkk borom subhanahu wa taala mu dellowat ko rek ci mu àdduna ngir mu mën a saraxe bokk si ñi nga xamante ni mooy assalihun. naka noonu la abdullah ibn abbas radiallahu anhuma waxaat ci beneen xadis mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de nee na na ngeen profitoo ci juróom balaa juróom di ñëw bokk na ci juróom yooyu noonu mu ne sa waxtu bi nga xam nañ ci bëgg doon nga jaamu ci yàlla balaa ñàkk waxtu bi ñëw. mbokk yi lii nga xamante ne nag mooy almawtu mu ne lii li dee moom su ñëwee li ngay dagg ci yow mooy lépp loo doon defal sa bopp tagg amul lenn loo xamante ni dina la jëriñati loo mën defal sa bopp du woor du julli du saraxa du dara illa min alxasanaati aljaariya ba mu des li nga xamante ni dañ saa rëb ko rëb mooy yi lay teg ginnaaw bi nga faatoo ci sa dibbaan mbokk yi nag comme kenn ku nekk xamoo sa jaar-jaar ci kaw suuf ñaata temps nga ko war a def yonente bi salallahu alehi wa sallam moo ñu jàngal ni ñu yii de bokk na lii fàggee sa dund ci kaw suuf bis njëkk mooy ci xadisu nu fay ibnu xaaris alfaxasi radiallahu anhu nu fay dafa ñëwoon ni yaa ngi sa mbaa sallam ay dun naasi xëyu ana dëkk ci nit ñi mooy ci gën xoola yaa ngi sa mbaa sallam nee ko man toola umruhu wa xasuna amalu koo xamante ni bu na fa lool wante lépp mu ngi ko jeexal ci jaamu yàlla kooku de mooy ki nga xamante ni mooy ki gaje dum def ci kaw suuf xoolaa mu waxaat ko ni ko ajrul naasi char ci nit ñi nag kan mooy ki nga xamante ne mooy ki ci gën a yées wa qaala alayhi salatu wasalaam man taala amruhu wa saa'a amru ki nga xamanteni dafa dundul yakk ci taw su waye def ci danaka dara lu baax wala lam ci def bu amé lu baax wala mu am yu safan sax bu rebi dewul tuup safa li ngeen yalla jëgël ko sax bu ngam daa yakk ci lu ba jëliya ko ko may ci fat wala ya rasulullah wala ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ni nabi sallallahu alayhi wasallam من سره أن يبث له في رزقه وأن يسأله وأن يسأله في أثره فليصل رحمه. من يقول لك من تنين دفع بلوث يعني ينبل تيمير لو يوجد منك لو خمت لو يوجد فريد وبنى خير نجاحد بقى نسخ يعني دفع لغزق ويا يعني كبير بلوث أمنا بين المعيق اليوم ci sa dund bo xamne yalla na ko defal bo ko jaar moy na ngay jox ko mbokk bokki nak yene ñu xata day tane wat ci tegg bo xamantene yalla mu ngi def way dund ci ngaw suuf sey fat jeexam way mu rek to bala ni di al mawt ni ñew bi ci nek moy abdallah min dhikrillah ta'ala moy di bari loy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla mo ne fasbuuni adkurukum wasbuuni wala takfur deelen ñoo xatteli ko deelen ma tuddu tuddu yalla moy yaangi baye xal ko borom subhanahu wa ta'ala lo doko yalla yalla mo man tan nam lay bay xal kon yaangi am connection ak sa borom subhanahu wa ta'ala wasbuuni moy teewal ko wala defal nak nam ma sax la in shakartum la zidan lakum wala takfur to kenn ci yeen di wet di ñek bi nga xamantene ma defal na ko yalla subhanahu wa ta'ala وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم قول نتبت تبت كان صحابه نقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لما لدي في رمي سلام من وي بوم مذكر تتوب يالله ساسو نكرة دي تتوب يالله تتوب يالله نكول faw damay yor sama kurus rek meuna tuddu yalla tuddu yalla mom ala kulli hal waqt wa zaman mo ngi ko def jeug jeugal ni subhanallah tuddu yalla la jeug jeug la ilaha illallah tuddu yalla la jeug jeug la hawl wala quwwata illa billah jeug jeug ni alhamdulillah santir lan feer ko yalla dafa da ngay alhamdulillah ni jeug tuddu yalla mata ma ko sa bir mi bu mu dañ bu mu taru ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala mu bokk ba tay ci li nga xamanteni ñeen faata neena bu say tan dagge te mu nekk lo xamanteni lu yepp ci tak fan la mu yoon la lay def ba nga tuddu hadith bi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala yatal mu ne tabahu yajri li abdu ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawtih mu ne juroom ñaar yi de bokk na ci li nga xamanteni day def jamm fu mu dëgg di yokku ci ay téere jëppam ay tiyaba ba ci dëgg mooy man allama ilman képp koo xamanteni transmettre na savoir foofu day jox ngëgël li nga xamanteni ñooy ñuy sàkku xam-xam di ko jox seen ndax ki nga xamanteni moom xam-xamu méttul la am mu jàngal ko nit ki boko di taxawu jaamu yalla yi andak ragal yalla neena xam xam boobu même bo deme barza lum ci def jambo ci diw rek da lay fekk ci na teug ci barza rawate na xam xam yi nga xamanteni yow sa salaf ni khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ghayr ba ci gën na moy ba nga xamanteni moy kay sax ko xam xam al-qur'an al-karim bi lay gën fi ak fay ak nga xamanteni moy fay tan ñaaru moy aw ajra nahra wala nga tek ak ak def bo xamanteni ekul fa ne ko soxla nek nga bot ci bawam de ci ñoo bako do misal ci suñu jamono gi moy nga bëgg ko lepp la bo xamanteni def nga ekul ci mom nga fexé ak kufri ba xotté ko yoon manam nga taxaw ko ba ko dan am ndox def dina ba dootul genn mu am suñu ray aduna mu jëfëndiko ndox kooku lépp lu mu jëfëndiko ci ndox moom ba yow nga yàlla ñëw
yor dara lay tek ko teb ci barza aw khabra bikran wala ko bëgg teen rawati na nga tek ko ci bop yo xamanteni soxla nañ ko da ngay dem ci bir all bi ko xamanteni danaka duñ gis ko ay fan la ngay def xeer yu xonk tout tank yepp jamono ji xalaat ni sax ko buru mené dina dañuy roop ba ceyna par ñu tey sam la tan ko wala sax dëgg yo xamanteni ndox dañuy dox lu sore sokko am wala ñuy def ak seen bop pour am ndox nga fexé ko bon nek li teel lool yeen sa tan né teen bop dafa mu ngay existé teen ko ci roop wala mu ci def lepp ci mu tay ba ci fi ci romu sax nanti wala jur gi ci romu nanti yoon da lay tek ci teen mu nek ci sa tan aw gara sa nafran nafran wala leena nga tek ko xamanteni dañu soxla wo garam moy jëmbat garam da jëmbat garam ko xamanteni soit nit ñi dañuy jëfëndiko ci kër bi wala muy meññet mu am meññet yo xamanteni nit ñi dañ koy mëna jëfëndiko lepp lo ci ëf neena boko fi bayyi ak yowal tiya ba yowal tiya di taxaw lool lu leen jëf bu nga tebbi ci sëñu barka aw bana masjidan neena wala nga tabax jakk bu day jakk ni nak dafa nek lo xamanteni xaaliss bu bëgg lo koy tabax da amo xaaliss way am nga yëri neena yëkëti ci sa ñax nga joxati lepp lu ci rek yëpp ci liggéey bi yow am nga yéene ko xamanteni dafa tabax jakk képp ku fa jël lepp lu fi def ci xéetu jaamu yalla ñu def jakk da lay existé da lay fekkal da lay tek fu nga tek ci jabar sax aw warasa mushafan neena wala nga donu ak téré alquran nga fekk ko jakk gi wala dara ño xam ko dañ yitté wo daal téré alquran karim nga jël ko téré yu mo xam ci jakk dé ko mëna do neena bëpp ci jakk haram wala mo tiir ko rek ci xol yool mu ci am yow da ngay am yool ko nga dëgg ci baax sax mune aw taraka wala dañ yastaghfiru lahum ba'da mawt wala nga bayyi doom do xamanteni daf la def ginnaw di la ñaanal lepp lu ko ñaanal ci jéggé yaa nga koy nangu ñenté bi nga xamanteni ki nga xamanteni dafa nekk ci law fu di dund ci dundal jeex na yaa nabi sallallahu alayhi wasallam fu nga ko ci ko ci sa tam na nga defé di jëf yo xamanteni yu tax lay nekk man na nga jël lo xamanteni li dama ko jël war lo ko sama bok di ko def ci xéetu jaam yaa mo xam da na say mo du le tege ba dama ko di safar bi tax dina ci tek ñaar rak manam fakka na bo jël lo ko la tax da mo na gis boko wala ko ci way ñaar rak tam nga ni mako sako di ko def say mo du lege dina jull ñaar rak yo xamanteni dina ko jull la tax ni safar bi tax yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena inna ahqqa al-a'mal ila Allah ma dama wa qit Allah li gëm ci ñaan yalla moy bo xamanteni dang ko war ko donc lu ñëw la way mo ko sax ñeete lu ñëw yalla mo moy al-bahd 'an al-ta'at wa al-musari'at bil khayrat moy gëm li nga xamanteni ya ngi dund tax mu jéxago na ngay tax wala di xol di wër ko wara def lu baax mo xam ci sa alal mo xam ci loy wax ci lu baax lu lay jëri wala luy defar lepp lu yëpp la rek muy lo xamanteni luy riw la neena nang koy wër la fa ñu jëm yow na qiyamati la fa daw mu aram bi deewu moy ay neew yim yo xamanteni yu bari ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله